Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Flugfélagið Play samþykkti að greiða 15,8 milljóna króna sekt eftir að fjármála eftirlitið gerði athugun á birtingu upplýsinga tekjuöflun félagsins árið 2022. FME mat sem svo að drög að árshlutareikningi hafi innihaldið innherja upplýsingar.
Sáttin á rætur sínar að rekja til athugunar fjármála eftirlitsins í tengslum við birtingu upplýsinga minni tekjuöflun Play og að félagið yrði ekki rekið með jákvæðri rekstrar afkomu á seinni hluta ársins 2022. Í tilkynningu Play til kauphallarinnar segir að félagið hafi átt í viðræðum við fjármála eftirlitið síðastliðin 2 ár. Þær hafi meðal annars snúið að því hvort drög að árshluta reikningi hafi geymt innherja upplýsingar. Félagið hafi ekki talið að svo væri. Upphafleg spá þess hafi verið tiltölulega opin og falið í sér fremur almennt orðaðar væntingar sem félagið taldi ekki verðmótandi. Fjármála eftirlitið hafi hins vegar ekki tekið undir þá afstöðu. Play hafi því samþykkt að greiða 15,8 milljónir króna í sekt og gengist við niðurstöðu fjármála eftirlitsins að félagið hafi brotið gegn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Ungur bandarískur ferðamaður var handtekinn í Indlandi fyrir að hafa farið á land á Norður Sentinel eyju. Eyjan í Andaman eyjaklasanum á Indlandshafi og eru íbúar hennar líklega þeir einangruðustu á jörðinni. 150 búa á eyjunni og öðrum bannað að sigla innan 5 km frá ströndu hennar svo íbúar þurfu ekki að hafa áhyggjur að utanafkomandi sjúkdómum. Bandaríkjamaðurinn Mikhailo Viktorovits Poljakov steig á land á eyjunni fyrir nokkru, reyndi að ná athygli eyjaskeggja með flautu og skildi eftir sig gjafir á ströndinni. Hann tók sjálfan sig upp á myndband sem indversk yfirvöld hafa til skoðunar. Hann hafði tvisvar áður gert tilraunir til þess að fara að eyjunni síðast í janúar á þessu ári. Eyjan komst síðast í alþjóðlegar fréttir þegar bandaríski kristnibóðin John Allen Chau var drepinn af eyjaskeggjum. Lík hans var sótt en engin rannsókn var gerð á andláti hans því indversk lög banna allan umgang á eyjunni. Eins og áður segir eru íbúar eyjunnar líklega þeir einangruðustu á jörðinni. Tunga þeirra og menning alls óþekkt og íbúar hafna öllum tilraunum utan aðkomandi til að reyna að ná sambandi við þá. Þá að veðri. Suðaustan 5-13 metrar á sekundu og skýjað sunnan til, annars hægari og bjart að mestu. Suðaustan og sunnan 8-15 undir hádegi og súld eða dálítil rigning en hægari og léttskýjað landið norðaustanvert. Dregur úr vindi seinnipartinn. Hiti 5-14 stig yfir daginn. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.
Oh,
Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Þú ert að hlusta á Rás 2.
Stíp og óþrifna þú heldur svo fasti alltaf þegar þú vaknar þura án þess að hafa þér þvegið hnoðarðu degið
og sér hendur skrúpa neglunar
já þura á þetta bendist
og sér hendur skrúpa neglunar
og elskan bara það endist
og sér hendur skrúpa neglunar
Rýp, sem morgnan að byrja að bón og sópa og bænirna kyrja bara svo í morgun slappinn taka vel til og dæma svo koppinn
og sér hendur skrúpa neglunar
og þurra bara það endist
og sér hendur skrúpa neglunar
vinnan á þetta bendist
og sér hendur skrúpa neglunar
og hættir að líta út eins og rotta myndefri vörin að aka þá meiri sjensan á sér í maka
og sér hendur skrúpa neglunar
og þurra á þetta bendist
og sér hendur skrúpa neglunar
já vinnan bara það endist
og sér hendur skrúpa neglunar
stolt bæði bakað og eldað þrýfaði alla tíma sinn tók handlit og hendur og hallgerði langbrú
og sér hendur skrúpa neglunar
já þura á þetta bendist
og sér hendur skrúpa neglunar
og vinan bara það endist
og sér hendur skrúpa neglunar
og sér það taumlaus sæla
og sér hendur skrúpa neglunar
Thank you.
do my best. Pray that I can lift up. Pray my brother is blessed. Praying for enough. Pray that Julia wins. Pray I judge nobody and forgive me my sins. I pray we make it. Pray my friend to pull through. Pray as I take it, unto others I do. Praying on your love, we pray with every breath. Though I'm in the valley of the shadow of death. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play.
Wipe off your tears, confront all the pain that we felt inside, with all the cards we've been dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess.
And so we pray for someone to come and show me the way.
And so we pray
for some shelter and some records to play.
Sleep and wake, cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace, cause love's more than I can take, yeah.
And so we pray for someone to come and show me the way.
And so we pray
for some shelter and some records to play.
And so we pray
we'll be singing my bride
till nobody's in need of anything.
Fer fram og tilbaka
á Rás 2. Ég vakna með ykkur alla laugardagsmorgna hér á Rás 2 og fer fram og tilbaka. Fæ góða gesti í fimmuna og svo kíkjum við á það sem gerðist á deginum. Gestur minn í fimmunni á laugardaginn engin önnur en Marina Ósk Þórólfsdóttir, djassöngkona ársins. Ég hlakka til að vakna með ykkur á laugardagsmorguninn hér á Rás 2.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara RÚF.
interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. If I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path. And to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love. I know that you do too. And I believe in some kind of path. Though we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out. You're laying me down to the dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, we're your sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found. Hallelujah, on this side of heaven's gate. Oh.
bury. How are you laying me down to a dead and buried? On the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Með þér.
1, 2, 3, 4.
Solid ground, 'cause
Inside the bottle, maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies.
I just wanna Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. Fleet Foxes á som Noah Cyrus. Don't put it all on me.
But we're still dreaming. Don't put it all on me.
Virginir at Access.
Mikill missir en tör að þeir aðra. Ég fenn númeri þegar ég lend í ræsin.
St. Vincent, D.O.A. Þetta var ný tónlist á kvöldvaktinni.
Þetta Rás 2.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Giving you the look, giving you the look, giving you the look. Just remember how we shook.
varst að segja mér frá sjálfri þér. Satt best að segja fór það fram hjá mér. Því upp á himinn kólfið fjekk ég far og fyrir en varði glemdi ég mér þar.
Vertu stjörnu fyrir ofan því eina stjörnu til að minna mér. Vertu stjörnu það er nú að þín aðeins inn, aðeins inn um þá fylgja þér heim.
Ég horfði hugfanginn á stjörnurnar. Við heimsum spurningum ég vildi svar.
Ég var of upptekinn að elska þig, svo það ekkert hægt að spyrja mig.
Völdu stjörnu fyrir ofan þig, eina stjörnu til að minna mig. Völdu stjörnu, það er nú að þeim, aðeins einn, aðeins einn.
What a team.
þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Stjörnur skína upp á himnum. Við vitum hvað við viljum en ekki segja hinum. Hinum, næ, næ, upp á himninum, himninum. Þar ertu með stjörnunum, stjörnunum. Já, hvað ná himninum, himninum. Þar ertu, þarf að finna þig. Elskan, ég veit ver að þú ert að leita mér. Sé þig ekki, finn þig ekki hér. Já, þú ert að leita mér. Sé þig ekki, finn þig ekki hér. Stjörnustaðan vísa mér til þín í nótt. Kannski finn ég haminguna þar í nótt. Bar í nótt og óði upp á himninum, himninum. Þar ertu með stjörnunum, stjörnunum. Þú leikur í ljósunum, ljósunum. Hvar ertu heita stjarnan mín? Elskan mér. Stjörnunum, já hvað ná himninum, himninum. Þar ertu, þarf að finna þig.
Imagination just went